Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 23 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deklaratat e përfaqësuesve të partive politike në Kosovë për të ashtu quajturat vija të kuqe bëhen vetëm për përfitime politike, thon analistët. Bashkimi Evropian i ka zgjatur sanksionet kundër Rusisë edhe për 6 muaj. Në Kongresin e Shteteve të Bashkuara vazhdon procedura për legjislacionin për sanksionet kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve të Bashkimit Evropian janë pajtuar për të zgjatur sanksionet ekonomike të BE-s kundër Rusisë për 6 muaj të ardhshëm, deri më 31 janar të vitit 2018. Të 28 shefat e shteteve dhe të qeverive të BE-s këtë vendim e miratuan mbrëmë gjatë samitit të dy ditësh në Bruksel, pasi kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron raportuan se si kryengritësit e mbështetur nga Rusia dhe forcat e Ukrainës që po luftojnë në pjesën lindore të këtij vendi, po i respektojnë marrëveshjet e Minskut. Sanksionet, në shënjestër të cilave janë kryesisht sektorët të bankar dhe ai financiar i Rusisë, së pari janë imponuar në qershor dhe korrik të vitit 2014 si përgjigje ndaj agresionit rus në pjesën lindore të Ukrainës dhe për invadimin dhe më vonë edhe aneksimin ilegal të Krimesë Ukrainës nga ana e Moskës. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara mbrëmi kanë akuzuar separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës se po ndërmarrin fushat të dhunës dhe keq trajtimit kundër monitoruesve ndërkombëtar me qëllim që të parandalohet raportimi tyre për shkelje të armë pushimit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha se Washingtoni është thellë i shqetësuar për këtë situatë, duke i përshkruar separatistët si të udhëhequr nga rusët, të financuar nga rusët dhe të stërvitur nga rusët. Këto incidente janë pjesë e përpjekjeve të gjëra për ta penguar komunitetin ndërkombëtar që të jetë dëshmitar i asaj që po ndodh në pjesën lindore të Ukrainës, tha Heather Nauert. Zyrtarë të lartë të Rusisë thanë në mbrëm se ka gjasë të mëdha që lideri i grupit ekstremist të Shteti Islamik është vrarë nga një sulmajror rus. Zëvendës ministri jashtëm i Rusisë, Oleg Siromolotov, i tha agjensisë shtetërore të lajmeve RIA Novosti se sipas informacionit të Ministrisë së Mbrojtjes, ka gjasë të mëdha se al-Baghdadi ishte vrarë kur forca ajrore ruse ka qëlluar seline militantëve në pjesën jugore të Rakës në fund të muajit maj. Ministria Mbrojtjes e Rusisë së pari më 16 qershor ka pretenduar se Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë në sulmin më 28 maj, por kjo ende po verifikohet nëpërmjet kanaleve të ndryshme. Zëvendës ministri Siromolotov ngjashëm tha se përpjekjet për verifikim po vazhdojnë. Nga sulmi me një makinë bombë kundër zyres së shefit të policisë rajonale në pjesën jugperëndimore të Pakistanit, janë vrarë 11 vetë dhe plagosur 20 të tjerë, thanë zyrtarët. Eksplodimi sotëm në Kueta, kryeqytet i provincës së Baluchistan, është dëgjuar në gjithë qytetin, ndërsa janë dëmtuar rënd ndërtesat e afërta, ka thënë zëdhënësi i policisë Shahzada Farhat. Udhëheqës të një spitali thanë se disa nga të plagosurit janë në gjendje kritike shëndetësore, ndërsa 4 prej të vrarëve ishin policë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por zyrtarët provinciale kanë fajsuar indin për shpërthim duke mos dhënë ndonjë provë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Kosovë thonë se deklaratat e përfaqësuesve të partive politike, se kanë vija të kuqe dhe se nuk bëjnë koalicione me partitë caktuara, janë deklarata vetëm për të rritur pazaret politike dhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë re. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë po ashtu nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarëve dhe partive politike për të ashtu quajturat vija të kuqe. Kronike Arton Konushevcit.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike dhe liderët e tyre edhe gjatë procesit të zgjedhjeve kanë theksuar se nuk bëjnë koalicione me partitë politike kundërshtare. por si pas ti e kaluara ka dëshmuar se këto vija zhduken kur vi në shprehje interesat partijake.
To më shumë po përmendëm për të rritur pazaret politike të partive politike, për të përfitur sa më shumë, dhe në rast të një kompromisi, pasi që i kanë deklaru vija të kuqe, të kërkojnë më shumë për shkak se ato po e bën një lloj sakrifici ta quaj ashtu, dhe po e shkelin atë premtimin të cilin e kanë pasur në fillim. Kështu që më shumë bën për përfitimet të postëm më të shumë të pra, me maksimizu nëse më mëquja ashtu fitimin prej e ndarjes së digastereve qeveritare.
Ndërko Petrit Zogaj, analist dhe drejtore ekzekutive organizatës FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në vazhdimësi ka pasur deklarata dhe veprime kundër thënëse të liderve politik kur flitet për koalicionet. Si pas ti, deklarimet e subjekteve se kanë vijat e kuqe e më shkeljen e tyre e kanë dëmtuar edhe skenën politike në vend.
Duke pretendu që të merë sa ma shumë bështetje një subjekt politik, thot që tazan në PDK nuk do të kemi qeveri, ndërkohë që e kaluara ne ka kallzuar që tazan PDK-ja, pikrisht me subjektin ku e kritikoj më shumë ti gjatë fushatës zilurë 2014, shkoj bërë i qeverin, sepse sistemi jonë elektoral po e prodhën këtë rezultat, dhe duke prodhën këtë rezultat është bëhat e të tyrushme bashkëpunimin me subjekte politike cilat nuk e kanë shumë qef njëra tjetën dhe nuk besojnë në njëra tjetën.
Përdorimi i termave përjashtues përmes vijave të kuqe dhe shkelja e tyre në nënvizon Zogaj nuk është e shëndetshme për politikën në Kosovë.
Është amaturizm politik që duke njoftur spektrin politik edhe sistemin elektoral, partitë politike i qeshin këto ose i theksojnë të vijat kuqe se nuk do bëjmë atë ose në këtë. Dhe midë gjitha aja qëfar i bëhat dam opinionit publik që pastaj fyhen këto vijat kuqe.
Edhe disa qytetarë të anketuar në Prishtinë nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarëve të partive politike për vijat e kuqe. Burim Softolli, student nga Prishtina, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike nuk e kanë mendjen shumë të qytetarët, por më shumë punojnë për vete.
Është interes i tyre, gjithë deri sa të vjen momenti thonë se jo ka vijat kuqe me këto, po faktikisht port janë ata që thonë nuk i hiqën bashkë me çata bojnë.
Kurse Kastrioti, një student në Universitetin e Prishtinës, tha se vijat e kuqe, përveç retorikës, nuk ekzistojnë në shumicën e rasteve të partitë politike.
Ska vijat kuqe politike, interesa personale, po thonë po sakrifikojnë apo s'është sakrifice.
Ndërko analisti Albert Krasniqi thot se skena politike në Kosovë aktualisht është e fragmentuar dhe në ditët në vijem si pas ti mund të ketë zhvillime interesante. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa persona të anketuar në Prishtinë konsiderojnë se përfshirja e të rinjve në politik paraqet hap pozitiv, por shprehen kundër indoktrinimit të fëmijëve me politik. Shumica prej të anketuarve konsiderojnë se indoktrinimi të rinjve nën moshën 18 vjeç me politik paraqet manipulativ.